Кутман кечиңиз менен угарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн кармалып 3 айдан бери абакта жаткан публицист жазуучу Олжобай Шакирдин биринчи соттук отуруму болбой калып кийинкиге жылды.
Ал бийликти ме деп берсең да албаган киши да. Бул баягы творческий киши, бийликтин да байлыктын да кереги жок да.
Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айыппулду жоюуга макул болду, бирок салыктын өзү төлөнүшү керек.
10% 143,578 сом жана 3 жылдын пенсиясы 320,000 сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөйсүңөр?
Газа тилкесинде убактылуу катышууну токтотуу режими бүгүн таң эрте күчүнө кирди.
Биз үйүбүзгө кайтып келип, ал жактагы абалды текшерели деп атабыз. Оболуу кийим кечек, керектүү нерселерди алып кетүүнү каалайбыз. Азыр барган жерибизде тамак аш, суу жок.
Алдыда ушул темадагы баяндарды жана соңку жаңылыктарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде ууга чуууну токтотуу боюнча убактылуу режим күчүнө кирди. Израиль бийлиги менен АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык атышуу 4 күнгө токтойт. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50%'сун бошотууга тийиш, ал эми Израиль түрмөдөгү айрым палестиндерди бошотот. Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун шартына ылайык Израиль бийлиги өз жарандарын көрмөйүнчө палестиндер де кое бербейт. Убактылуу режим маалында Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизилет. Италияда студент кыздын өлүмүнөн кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. 18 ноябрда 22 жаштагы Джулия Чикеттиндин кара баштыкка салынган сөөгү көл жээгинен табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, суд мед эксперттер маркумдун денесине 26 жолу бычак сайылганын аныкташкан. Чикеттиндин өлүмүнө анын мурдагы жигити шектелүүдө. Көчөдөгү видео камераларга тартылып калган кадрларда Филипп Туретто аттуу адам кызды уруп сабап машинага салып кеткен көрүүгө болот. Бул окуядан кийин Туретто Германияга качып кеткен. Учурда аны Италияга экстрадициялоо күтүлүп жатат. Окуядан кийин Италияда миңдеген кишилердин катышуусунда жүрүштөр, мектеп, университеттерде акциялар өттү.
Il cambiamento deve partire principalmente da noi uomini.
Өзгөрүүлөр эң алды менен биздин эркектердин башында, эркектерден башталышы керек. Албетте, баардык эле эркектер зомбулукка барбаганы менен көп учурда алар аялдарды өлтүрүп, зордуктап, алардын эркиндигин чектеп жатышат деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири студент Паскуале Падуано. 23 ноябрда Италия парламенти аялдарды коргоо жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды чукул кабыл алды. Ага ылайык эми зомбулук көрсөтүү өткөн адамдарга атайын байкоо жүргүзө турган электрондук каражат тагылат жана башка чаралар көрүлөт. Жакында эле ушуга окшош окуя Казакстанда да катталган. Астананын тургуну 30 жаштагы Салтанат Нукенованы сабалып өлтүрүүгө шектүү катары анын күйөөсү мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаев кармалды. Таш көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын иши боюнча Жалал абад шаардык соту өкүм чыгарып, ага 50,000 сом айып салды. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Пенсионерди 6 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаган. 17 октябрда ал үй камагына чыгарылган. Адвокаты ал президент менен атайын кызматтын төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен кармалганын билдирген. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициялычыл саясатчы активисттер камакка алынды. Аларда жазуучу, публицист жана коомдук ишмер жарандык активист Олжобай Шакирдин бүгүн 24 ноябрга белгиленген соту болгон жок. Буга аны сотко алып келишпегени себеп болду. Иш Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда карала баштамак, кийинки отурум 6 декабрга белгиленди. Олжобай Шакир азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат ага массалык башаламандыктар деген берене менен иш козгоп, быйыл 23 августта кармап кеткен. Ал өзүнө тагылган айыпты четке каккан Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуу сын пикирин айтып келет. Казакстандын Костанай шаардык соту активисттер Даурен Султангали, Алина Смакова жана Сандуган Сандахметти тынч чогулуу боюнча мыйзамды бузган деген кинем менен 5-8 суткага чейин камоо чечимин чыгарды. Ушул эле күнү Астанадагы сот активист Амангелди Жахинди 15 суткага камоону өкүм кылган. Жалпысынан башкалада кеминде 7 активист кармалганы маалым болду. Укук коргоочулар билдиргендей, Казакстандын 10 ашуун калаасында, анын ичинде Костанайда 25 ноябрда митинг өткөрүүгө уруксат берилген жок. Активисттер ал күнү өлкөдө каттоодон өтпөгөн Алга Казакстан оппозициячыл партиясынын лидери Марат Жыланбаевди бошотуу талабы менен митингге чыгууну көздөп жатышкан. Италиялык режиссер Барбара Купистинин согуш мезгилиндеги жазуучулар деп аталган тасмасы Бишкекте адам укуктары боюнча документалдык фильмдердин Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында жабык көрсөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка фестивалды уюштуруп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан уюмунан билдиришти. Фильмде Орусиянын Украинадагы согушунун кесепети чагылдырылган. Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору аталган тасманы кинофестивалдын алкагында көрсөтүүгө тыюу салган. Фестиваль 27 ноябрдан 1 декабрга чейин өтөт. Анда жергиликтүү жана чет элдик режиссерлордун адам укуктары жаатындагы 20 ашуун документалдык тасмасы көрсөтүлөт. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык оорусун жуктургандардын саны 4484 адамга жетти. Бир жума мурда ооруга чалдыккандардын саны 4098 адам болчу. Кызамык жуктургандардын басымдуу бөлүгү жашы жете элек балдар. Быйыл кызамыктан 3 бала чарчап калды. Алар 1-4 жаштагы 2 наристе жана 13 жаштагы 1 өспүрүм, 3 тең эмделген эмес. Дарыгерлер кызамыктан эмдөө жолу аркылуу сактанса болорун эскертип кетишет.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктар Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздө күндүн маанилүү темалары менен уланталы. Бүгүн 24 ноябрда социалдык тармактарда чагымчыл маанайдагы массалык башаламандыкка чакырган билдирүүлөрдү таратууга айыпталып кармалган жазуучу публицист Олжубай Шакирдин соту өтпөй калып башка күнгө жылды. Бул атайын кызматтын тергөө абагында кармалып турган Шакирдин иши боюнча алгачкы соттук отурум болмок. Сот отурумунун кийинки жылышы жана Олжубай Шакирдин ишине байланыштуу соңку жагдайлар тууралуу азыр студиядан Токтосун Шамбетовдон маалымат алсак. Токтосун, бүгүнкү соттук отурум эмне себептен башка күнгө жылдырылды? Ушул жагдайларга токтосоңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнкү сот отурумуна айыпталуучунун эмне себептен алып келинбегени сотто түшүндүрүлгөн жок. Судья айыпталуучу жок иш каралбастыгын айтып отурумду 6 декабрга жылдырды. Андан кийин биз ушу соттон чыгып ушу Акмат Алагушев жазуучунун адвокатынан тактадык. Ал мындай түшүндүрдү:
ажылган себеби бул эми баягы мына конвойдун баягы актысы боюнча булар баягы тиги немеге чейин барып сиз Гекенбен СИЗОсуна чейин жетишпей калышты деп акт түзүп коюшту. Эми чын айтканда бул соттун эч кандай немеси жок, бул баягы конвойго түздөн түз неме суроо да.
Август айынан бери абакта жаткан жазуучу Олжубай Шакирдин соту ушул 24 ноябрда башталмактагы. Бул күнү ишти кароонун тартиби аныкталып, айыпталуучуга, прокурорлорго сөз берилмек. Сот Олжубай Шакирдин сотко Олжубай Шакирдин калемдештери, жакындары жана тарапташтары да келип аны менен көрүшүп калгага үмүт кылып келишкен экен. Алар дагы ушул сот залында анын алып келинбей калганы, сот болбой калганы нааразы болушту. Анын жубайы ал менен жолукканда, катар кылууга байланышканда ал эч кандай айыптарды мойнуна албай турганын айтып бергенин бизге билдирди.
Өзү эч кандай мойнуна албайт эчтекени, эч кандай ал башаламандык уюштурам деген жок. Андан оюнда да жок, же бийликти басып алам деген да ою жок. Ал бийликти ме деп берсең да албаган киши да. Бул баягы творческий киши, буга бийликтин да байлыктын да кереги жок да.
Олжубай Шакирдин ат башынан келген бир тууганы Асейин Шакиров дагы ушу адамдарды сөз пикир үчүн камоо туура эмес экенин айтып бийликти жазуучуну бошотууну чакырды. Олжубай Шакиров азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Атайын кызмат ага кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен иш козгогон. 23 августта кармалган атайын кызмат Олжубай Шакирдин социал тармактардагы чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү, жабыртуу башаламага чакырган постторду жайгаштырып келгенин экспертиза аныктаган деп билдирген. Ал эми Олжубай Шакир болсо буга чейин өзү катар кылуу жана соттордо тагылган айыптарды четке кагып келет. Ушундай эле окшош жагдай ал ортодо ушу Таш Көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын дагы иши боюнча Жалал абад шаардык соту 22 ноябрда өкүм чыгарганы белгилүү болду. Ага ушул 50 000 сом салыныптыр. Айыппул ал болсо бийликти басып алууга ачык чакырыктар менен күнөөлүү табылган. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячы, саясатчы, активисттер камакка алынып атат. Аларга бийликти басып алуудан баштап мамлекеттик чыккынчылык кылуу деген бирине дагы коюлуп атат. Негизгисинен ушу массалык башламандык менен бийликти басып алуу деген биринелер коюлат. Муну оппозиция кысым катары кабылдап келсе бийлик ушул тартипти камсыздоо экен деп түшүндүрүшөт. Бирок бир нече эл аралык уюмдар жана анын ичинде ушул Европа, АКШ баштаган өлкөлөрүнүн билдирүүлөрүндө ушул Кыргызстан бардык эл аралык акдам укугу боюнча алган милдеттенмелерин так аткарып жана ошондой эле адамдарды пикири сөзү үчүн камоону туура эмес экенин сындап алардын ишин акыйкат үй камагында иликтөөгө чакырып келет.
Чоң рахмат, сиз студиядан Токтосун Шамбетовдун маалыматын уктуңуз. Биз уктуруубузду улантабыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам. Биз эми башка темаларга өтөлү. Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айыппулду жоюуга макул болду. Бирок алар кеп болуп жаткан салыктын өзүн сөзсүз төлөшү керек болот. Мунун алдында айрым тургундар бир нече жыл мурда сатып жиберген үйүнө же транспортуна салык төлөнбөгөнү үчүн эскертүү алганын айтып чыгышкан. Салыкчылар жарандар сатып алган мүлкүн бир жыл ичинде кайра сатса, андан тапкан пайданын 10% салык катары төлөшү керектигин, антпесе айыппул менен үстөгүн кошо төлөй турганын маалымдаган. Бул теманы Эрнис Нурматов кененирээк түшүндүрүп берет.
Мүлктөрдү алып сатууга коюлган киреше салыгына байланыштуу маселе бул ирет. Жогорку кеңештин 2023-жылкы бюджеттин аткарылышын жана 2024-жылга бюджетти бекитүүнү караган жыйынында көтөрүлдү. Депутат Максатбек Сарбагышев жаңы талаптарга ылайык мурда мүлк саткандар кайрадан салык төлөөгө аргасыз болуп жатканын айтып, муну карап чыгууга чакырды.
Мыйзам быйыл кабыл алынса, азыр налогуга барганда буга чейин 2018-16 жылдан берки пенсиялары менен ошол убактагынын баарын эсептеп туруп, машине сатса машине, жер сатса жерин баягы 10% төлөтүүнүн үстүндө иштеп аткан. Ишине токтолуп кете аласызбы ошол боюнча?
Деди эл өкүлү 23 ноябрдагы жыйында. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул суроого өзү жооп берип, салык байланыштуу тиешелүү талаптар жаңыдан кабыл алынды дегендик жаңылыштык экенин белгиледи. Болгону талап соңку жылдары күчөгөнү үчүн гана буга чейин мүлк алып саткандарга талапты жумшартуу пландалып жатканын билдирди.
Мыйзам иштей баштады. Эгерде ошо өзүнүн кирешеси болсо, жок үйдү сатып берип кайра өзү үй сатып алса, ага эч ким претензия кылган жери жок да. Анан бир үйдү алып сатып берип, ошонун пайдасын көрсөткөнү декларациядан чыгып калса төлөш керек болуп атат да. Жана пения штрафтары боюнча суроону министрлер кабинетине киргизгиле дедик, бирок салыкты төлөш керек.
Кеп болуп жаткан маселеге байланыштуу билдирүүлөрдү айрым жарандар октябрдын башында жарыялашкан. Алгач машина алып саткандардын бири Унаа мамлекеттик ишканасынан видео тартып, транспортторду соодалоодо тоскоолдуктарга кабылып жатканын билдирген.
Ошо Акылбек Жапаров жаңы закон чыгарыптыр. Машинаны саткандан ошондон 10% подоходный налог деп алат экен талаптар. Эгерде мисалы 200 000 алып, анан мисалы 100 000 ремонттоп 300 000 сатсаңар машиненичи, ошол 300 000 эсебинен 100 000 сом прибыль сизди көрдү экен дагы, ошондон сизге деген 10 000 сом подоходный налог төлөтөт экен талаптар.
Мунун артынан эле атын Перизат деп тааныштырган кыз социалдык түйүндөрдө видео кайрылуу таратып, мурда саткан мүлкүнө салык төлөө тууралуу тескөөчүлөрдөн эскертүү алганын айтып чыккан. Ал тайэжесинен мураска калган үйдү 2020-жылы сатканын билдирип, ошол маалда салык кызматынан жана мамлекеттик каттоо кызматынан эч ким салык тууралуу кабар бербегенин кеп кылган.
Налоговый инспектор чалып айтып атат: силер сокулукта үй саткан экенсиңер, бирок налогун төлөөпсүңөр деп. 10% 143 578 сом жана 3 жылдын пенсиясы 320 000 сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөсүңөр, макул, ал ошол маалда унутуп калышса эмне себептен бир айдан кийин айтышпайт?
Сөз жок. Мамлекеттик салык кызматы унаа жана турак жай алып сатуудагы мындай талап мурунтан эле бар экенин билдирип, тескерисинче кайра жеңилдетилгенин кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков азаттыкка билдиргендей, салыкчылар жарандар үй алып сатканын мурда алардын декларациясынан улам гана билип келишкен. Былтыртан тартып салык кызматына жарандардын үй жай жана уна алып сатуусу тууралуу расмий маалымат сакталган. Кадастр жана уна мамлекеттик ишканаларынын каттоо материалдарын көрүп туруу укугу берилген. Мына ошондон улам көзөмөлгү чөптүр.
3 миллион сомго мисалы үчүн сиз үй сатып алсаңыз, аны ошо 1 жылдын ичинде 3,5 миллион сомго сатсаңыз, анда сизде 500 миң сомдук киреше болуп калат. Ошол ки 500 миң сомдун 10% төлөш керексиз. Бирок ошол 500 миңдин ичинен мүмкүн сиз 100 миңге, 200 миңге оңдоо иштерин жүргүзсөңүз жана сизде чектер болуп, бардык документтер болсо, анда сиз аны чыгарып салсаңыз болот.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Иш жүзүндө жаңы салыктар кирген жок. Болгону салыктык көзөмөл күчөдү десе болот. Өкмөт муну көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу жана бюджетти көтөрүү максаты менен түшүндүрүп келет. Ошентсе да калкка жана ишкерлерге алгач маалымат жетиштүү жетпей калды дегендер арбын. Мурдагы муниципалдык кызматкер жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Элдин теринин тескери сыйруу жана салыктар менен элди алдоо менен элди тоноо менен казнаны көтөрүүнүн кажети кандай? Элге шарт түзүп берүү, экономикалык реформа жүргүзүү болуш керек эле.
Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын 10 айында дээрлик 200 миллиард сомдой салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултканын маалымдаган. Жыйналган сумма былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 34 миллиард сомго көп. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми биз азыр берүүнүн жүрүшүндө учкай жаңылыктарга өтсөк. Кыргызстанда жыл башынан бери кызама оорусун жуктургандардын саны 4484 адамга жетти. Италиялык режиссер Барбара Купистинин согуш мезгилиндеги жазуулар деп аталган тасмасы Бишкекте адам укуктары боюнча документалдык фильмдердин бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында жабык көрсөтүүлөрү белгилүү болду. Казакстандын Костанай шаарындык соту активисттер Даурен Султангали, Алина Смакова жана Сандуган Сант Ахметти тынч оолу боюнча мыйзамды бузган деген кинээ менен 5-8 суткага чейин камоо чечимин чыгарды. Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Газа тилкесинде убактылуу ок атышууну токтотуу режими бүгүн таң эрте күчүнө кирди. Израиль өкмөтү жана АКШ менен Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас тобунун ортосундагы түзүлгөн макулдашууга ылайык согуштук аракеттер 4 күнгө токтойт. Бул кыска убакыт ичинде толук курчоодо калган тилкеге гуманитардык жардам жеткирилип, Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50%ун бошотууга тийиш, ал эми Израиль түрмөлөрүндө жаткан 10 палестинди бошотушу керек. Темага кабарчыбыз Элвира Будайчиева кайрылат.
Толук курчоодо калган Палестина анклавында согушту кеминде 4 күнгө токтотуу мунасасы күчүнө кирди. 48 күндөн бери Ян Юнис шаарында баш калкалаган палестиндер эми Газа тилкесине кайтуунун амалын издейт.
Мен ооруканага жакын мектепте иштечүмүн. Согуш башталганда качканбыз. Алар кантип бизге ушундай мамиле кылышты түшүнбөйм.
Дейт Газа шаарынын тургуну Хията Муамар. 7 октябрдан бери Газа тилкесинин 2 миллиондон ашуун калкынын 70% аймактын түштүгүнө жер которууга аргасы болгон. Ок атышуу режими күчүнө кирген күнү айрымдар таштап кеткен үй жайына кайтууда. Бирок Израилдин куралдуу күчтөрү палестиндерге бул кадам кооптуу экенин, аскердик операция белгиленген мөөнөт аяктагандан кийин уланарын эскертүүдө.
Биз үйүбүзгө кайтып келип, ал жактагы абалды текшерели деп атабыз. Оголу кийим кече керектүү нерселерди алып кетүүнү каалайбыз. Азыр барган жерибизде тамак аш, суу жок. Абал абдан оор.
Дейт Газанын тургуну Софиян Абу Амер. Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун шарттарына ылайык 24 ноябрда Хамас радикал тобу алгачкы 13 израилдик туткунду бошотушу керек. Жалпысынан алардын барымтасында 220 киши бар. Ал эми Израиль бийлиги өз түрмөлөрүнөн 39 палестин аял жана баланы бошотот. 4 күндүн ичинде түрмөдөгү 150 палестинди бошотуу сүйлөшүлгөн. Хамас тобу барымтадагы израилдиктерди алгач Египетке жеткирет. Ал эми Израиль түрмөдөн бошотулган палестиндерди Иордан дарыясынын батыш жээгине алып барат. Маалымат каражаттары жазгандай, Израиль белге өз жарандарын көрмөйүнчө палестиндерди кое бербейт. 7 октябрда Хамас Израилдин аймагында барымтага 120 кишини алган. Куралдуу жоочулар жөөт шаар кыштактарына кол салганда 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Убактылуу ок атышуу режими күчүндө маалда Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизилет. Күн сайын 130 000 литр күйүүчү май жана 200 жүк ташуучу унаа жөнөтүлөт.
Бүгүн режим күчүнө киргенден кийин Рафах өткөрмө бекети ачылды. Таң аткандан бери 320 жүк ташуучу жана 4 күйүүчү май ташуучу унаа кирди. Мындай жараян эртең да уланат.
Дейт Рафах өткөрмө бекетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси Ваэль Абу Омар. Газа тилкесинде жөөт аскерлерин адегенде абадан, андан кийин жердеги соккуларынан өлгөндөрдүн саны 13 миңден ашканын, алардын 6 миңге чукулу балдар, 3,5 миңдей аялдар экенин Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги билдирүүдө. Бул сандарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Толук курчоодо калган аймакта таза суу, тамак аш, дары дармек сыяктуу жашоого эң зарыл нерселер тартыш. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын подкасттарындагы угууга чакырабыз. Аны сиз жогоруда айтылган подкаст аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап уксаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда макала маектер дагы жарыяланып турат. Берүүдөн кеткен материалдардын дагы текст түрүндөгү вариантын ал жактан тапсаңыз болот. Ошондой эле жаңылыктардын видео вариантын күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook-тагы баракчасынан менин кесиптештерим түз эфирде айтып берип турушат. Ал жакка дагы назар салып турууга чакырабыз. Баткендин борборунан 130 чакырымдай алыс, жолу катаал Зардала айылынын турмушу тууралуу баян менен эме берүүбүздү уланталы. Тоо койнундагы Зардала айылында кышындасы туруктуу 30га жетпеген үй бүлө жашайт. Айылга жол, электр энергиясын жеткирүү, туруктуу байланыш медициналык мекеме боюнча бир канча жылдан бери убадалар берилгени менен ишке ашканы жок. Кышы узак, электр энергиясы жок. Автоунаа каттабаган Зардалага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүн эрте менен саат 10:00 өткөндө Баткен шаарынан чыгып, мына азыр саат 4:30 болуп калыптыр. Зардалдын кире беришине эми жеттик. Бөрүкөрбөс деген жерге чейин 100 чакырымдай автоунаа менен келдик. Андан ары 10 километрден бир аз ашыгыраак жолду жөө басып өттүк. Бул жол Данги деп аталат, жергиликтүүлөр ушинтип аташат. Ал жерде автоунаа жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ал эми бул жерге Зардалга автоунаа келе турган жол ашуу менен келет. Азыр ушул күндөрү мына бул жол жабылып, ушун менен май айынын 20-ларында гана автоунаа келгенге жол ачылат. Ага чейин элдин баары ушул Данги аркылуу каттап турат. Бул Данги жолу 10 чакырым жол. Өтө оор, кооптуу жалгыз аяк жол.
Зардалы айылынын тургуну Акматбек деген биздин бир тууганыбыз ушул жерде каза болгон экен. Шого бул жердин атыны Акматбек учкан дейт. Анан сөөгү да табылган эмес экен.
Жолдун кооптуулугун мына ушундан билиңиз. Ушул жол бир жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда 10 кишинин өмүрүн алган. Ушундай учурлар да болгон. Азыр Зардалынын көчөлөрү тыптынч, мындай ары бери баскан башкача кишилер деле көрүнбөйт. Негизи бул жерде 50 ашык кожолук катталган, бирок кыштын күнү бул жерде жашоочулар көпчүлүгү Карабак айылына түшүп кеткендиктен 25 болжолдо 30га жакын үй гана кыштайт. Мурда бир жалгыз дүкөн иштеп турган болчу, мындан бери 10 жылдай мурда келгенимде. Азыр ал дүкөн дагы жабылып калган деп айтып атышат.
Биз түнөй турган кайрыжен үйүнө келип жайгашып, чай ичкенче сыртта караңгы түшүп калды. Кожойке тасмага түшүп, сүйлөп берүүгө макул болгон жок. Бирок бар тапканын дасторконго жайып, айылга чанда келчү коноктор үчүн кубанып тосуп алды. Бул жерде электр энергиясы жок болгону менен айылдын ортосундагы негизги көчөсүнө түнкү жарыктандыруу орнотулган. Өтө катуу эмес, бирок шамалытынбаган айылда таң атпай эл мал жандыгын тоого айдап күнүмдүк тирилигине киришет. Жашы 70'ден ашкан Исак Мусаев зардалы шаарга караганда кыйла жакшы. Болгону кээ бир маселелерди чечип беришсе дейт.
Бүгүн эч ушу тирилекте анан ого жоронобуз, бир малды наракайдайбыз, кайтып суугарабыз, кайтып байлайбыз. Ошентип анан жазы менен жыйганыбыз кышы менен жеп тирилик өтөт. Бизге азыр бир немеден жакшы да шаардан. Негизги маселебиз эле ошол свет болсо, анан мына жолубузду агар мүмкүн болсо өткөзүп берсе, жүк күнүн келип күнүн кетип калсак мыяка жакшы жаман ишке чоле өзүнүн башка.
Тойчу Кайымбеков жашы 70'ге таяп калган. Биз барганда үйүндө жалгыз экен. Бир тууган агасы Тажидинди 1999 жылы айылга Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып киргенде айыл башчы болгондуктан бийликтин өкүлү деп жоочулар атып салышкан. Айылдагы турмушу кадимки көнүп калгандай өтүп жатканын, акыркы учурда кээ бир маселелер жаралганын айтат.
Маселе эле жол, жолду жакшы болгон деп барса анан свет. Свет жок, дарыялар агып атат. Бизде азыр изборс көбөйдү. Изборс көбөйгөн себеби мага машина жолду кыста жүрүп калды. Көйгөн сүнүшөт да. Оону кандай кылаттар билбейм. Атсаң бүттүң иштеп. Шуну кандай кылаттар мына иштегендер бир жагга алып апарып бакса же кантсе болот. Бизде көпөт ол кийикти корган менен бекер эле изборсу жок болсо кыра берет. Изборстан тышкары доңуз көбөйдү. Эгин аз бере атабыз. 10-15 келип жазында эгиндер жеп кетет. Муну ким карайт, ким неме кылат, кайдан билебиз?
Айылдын ичине түшүп келип атабы?
Айылдын ичине эгиндер жеп атат. Көбөйдү отуруңуз эми.
Чоп айкамандар.
Айылда адистешкен медициналык кызматкер жок болгондуктан райбурбордон маал-маалы менен доктур барып жашоочулардын саламаттыгынан кабар алат. Дарыгер келгени айылдагы мечиттин үн күчөткүчүнөн кабар берсе дароо баш аягына жетет. Муктаждар келип дары дармегин алып саламаттыгын текшертип кетишет.
Урматтуу Зардалы айылынын тургундары, фапка фельдшер келди, бир катар келип кароодон өтүп кеттиңиздер.
Зардалы айылында өз арабасын өзү тартып маселелерин чечип алгандай каржылык чамасы жок. 2019 жылы Зардалыга электр линиясы тартылат деп убада берилген. Бир канча жыл мурда Дангидеги жолду кеңейтүү иши башталып токтоп калган. Айылдын жолу менен электр кубатын тартып жеткирүү маселесинде республикалык казынадан каралбаса, жергиликтүү деңгээлде чечилбесин айтат Зардалынын айыл башчысы Сүйүн Убаев.
Мына өзүңөр көргөн Даңги жолу боюнча былтыркы жылы мамлекет өзү 5 миллион сомго проект кылды. Проект кылып бүтүргөн. Анан буга чоң акча керек да. Анан свет боюнча өткөндө энергетика министри келип вертолет менен айтыштары да. Биз вертолетун көрдүк, бирок Зардалыга түшкөн жок. Алар көмүрдү көрүшүп мына Ормузандагы. Анан кеткен экен. Айтыштары да алар ошол жылы сууга келген высоковольтто через бир жол салган жолу бар, ошону менен алып мына машина жол менен алып жөтмүш деген иш бар.
Зардалы айылында 4-нчү класска чейин балдарды окута турган карлик мектеп жана ФАП курулган. 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып кирип, бир айдан ашык айылды барымтада кармап турушкан. Айылда туруктуу 30'га жетпеген үй бүлө жашайт. Ал эми жай айларында Зардалга баргандардын саны 1000'ден ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыныңда сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Ж
25 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 05, күндүз 9-14 градус болсо, Таласта түнкүсүн -1+4, күндүз 9-14 градус болот. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1+4, күндүз 5-10 градус. Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз 5-10 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда да -16-21 градуска чейин суук болсо, ал эми күндүз -3+2 болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус. Ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.